iesniedz kopumā 612,537 deklarācijas. Uzreiz jāteic, ka galvenokārt tiesniegumi ir nevis papīra formātā, bet TDS sistēmā. Grūti pateikt, vai tas ir saistīts ar krīzi, kad klienta apkalpošana klātienē valsts saņēmuma dienestā nenotiek, vai arī cilvēki tomēr pieraduši pie TDS sistēmas. Un no šīm 612 tūkstošiem EDS-ā ir nepilni 600 tūkstoši.
Valsts ieņēmuma dienas pārstāvis Andrejs Vaivars stāsta, ka 1. martā, kad tika dots starta šāviens deklarācijas iesniegšanai, tad aktivitātei tika sasniegts rekords.
No šiem manas nosauktiem 612 tūkstošiem deklarāciju pirmās dienas laikā tika iesniegts 200 tūkstoši. Pēc tam tomēr tas izlīdzinājās un tagad jau notiek ļoti pakāpeniski un mierīgi.
Andrejs Vaivars teica, ka par spīti papildus noslodzēja saistībā ar dīkstāvus pabalstu pieprasījumu izskatīšanu un izmaksu, valsts ieņēmuma dienas turpina iedzīvotājiem atmaksāt pārmaksātos nodokļus.
Kopumā aprēķināts, ka no valsts budžeta iedzīvotājiem ir jāapmaksā 550,349 gadījumos, šobrīd jau ir atmaksāt 390,319 iedzīvotājiem un kopējā izmaksātā summa ir 89,1 miljonus eiro, kas ir par 6 miljoniem vairāk nekā tieši pirms nedēļas. Daļa deklarācija, kas tiek sniegtas, ir ne tikai par pagājušo gadu, bet vēl par iepriekšējiem diviem gadiem. Un tad kāda ir tā prognozējumā summa, cik līdz gada beigām būs jāapmaksā, ja cik cilvēkiem būs jāapmaksā, to ir faktiski neiespējami pateikt.
Tomēr arī ir gadījumi, kad iedzīvotājiem pret valsti izveidojas parāds.
Aprēķinātā summa, kas ir jāiemaksā, ir 12,3 miljonu eiro un jeb 62 tūkstošos gadījumu. Tiem, kam beidojas nodokļu piemaksa, ja vienkārši sakot parāds pret budžetu, un ir jāatmaksā valstī šī summa neatkarīgi no tā deklarācija ir vai nav iesniegta. Galvenokārt šī starpība veidojās dēļ diferencētās iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmes, kad ir grāmatvedībā, teiksim tā, atķeksēta mazā nodokļu likme. Bet realitāte šie ienākumi ir pārsnieguši attiecīgo limitu. Pagājušajā gadā tas bija pirmo reizi un tas radīja daudziem šoku un nesapratni par to, kas vispār notiek, jo tā nebija bijis.
Savukārt šogad sūdzība nav, tāpat laikā ir samērā daudz cilvēku, kas no pagājušā gada nav nokārtojuši savu saistības pret valsti. Līna Zalāne, Latvijas radio.